Tere tulemast, kes on siia kohale jõudnud, kes jälgib ülekannet, kes kuulab järgi. Rõõm on olla siin Issanda kojas. Selle kaunil pühapäeval, järjekordselt kaunil pühapäeval, nagu neid on kogu aeg meile antud. Ole tervitatud, kes oled siin esimest korda, kes oled esimest korda uue liitununa, kes oled esimest korda külalise sõbrana, või teisest kogudusest, kes on puhkusel, kes on muudel põhjustes. Ma näen palju inimesi, keda ma varem näinud ei ole või tihti näinud ei ole. Olge te kõik tervitatud siin. Ja ma palun nüüd, et me võtate sisse saamiseks Jumala riigi lainele. Laulame koos. Kes jõuab, seisame ja laulame. Me seisma, ma loen meile algussõnaks ja siis juhatan palvesse. Loen algussõnaks apostlite teisest 42-47, seal on pandud alapealkirjaks Jeruusalema koguduse elust. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes, ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga jubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, Issandaga lisas päästetud päevast päeva nende hulka. Amen. Meil on hea meel ka sellest, et ka meie hulka on ju päästetud, lisatud on uued liitunud, kes said alles hiljaaegu ristitud, see on nende esimene pühapäev leivamurdmisega. Te olete väga teretulnud sellest osa võtma ja me palvetame. Isa taevas, siiras rõõm ja imetlus selle kõige hea eest, mida sa oled nii kaua enne meie elusid juba planeerima hakanud, mõeldes meile igale ühele, kes me siin praegu oleme ja kes veel pole siia jõudnud. Isa tänu sulle selle koguduse eest ja nagu sa ütled, ärge jätke koos käimist. Seda teeme ka meie siin praegu. Me tuleme kokku üks pere, õed, vennad, emad, isad, lapsed, kes me kuidas üksteisel olla saame. Isa, juhata ise meie mõtteid, puhasta seal südameid, aita ka õigesti minna leivamurdmise ossa, mis järgneb sellele teenistusele. Aamen. Ja nüüd, kes seisab, kes istub, paar laulu veel.
Thank you.
Võime võtta istet. Nüüd teadete osa peaks tulema ka kolm slaidi. Tavateadetest siis see, et kui Jumal lubab ja elu kestab, siis igal pühapäeval kell 11 on Jumala teenistus. Kella 1 on Jumala teenistus vene keeles, välja arvatud esimestel, kui on leivamurdmine ja meil on kella 1 ühine osa. Siis noorte juunaride õhtu on suvepausil, eestpalvetuba on olemas. Kohe on algas homsest. Noorte laager, usukindlus. Siin on kõvasti rahvaste. Väga kõvasti. Väga õnnistatud asi jälle. Jumal laseb meil asju korda minna, sellest on suur rõõm. Ja veel üks. On ka kohe tulemas spordi ja piiblilugude päevad lastele vanuses. Seda infot võite ka jagada, et tuleks sõbrad ka kaasa. Siis on hea meel õnnitleda. Tuleval nädalal on üks sünnipäev, teadolevalt Robert Simko, ole tervitatud vend. 0 ja 5 ei lõppe, lille sai saa, aga rõõm on sinust väga. Siis selline teade, mis on nagu sportlikumatega jõudnud siiane. Eile oli ju Kehras, oli koguduste liidu siis ilmselt võrkpalli võistlus, võrkpalli tiimide võistlus. Seal Kolgatomad said 3. koha, kes seal käisid, tubli töö. Ja pastor, kes on praegu suvepuhkusel, liigub ringi, ta peaks vist hetkel olema Hiiumaal sealses koguduses, aga ta on oma tervitused palunud edasi anda oma kogudusele. Ja siis veel väga värske asi ka uudiskiri sai valmis, seda saab foajeest, et lugege, võtke kaasa, viige kuhugi sõpradele ja tuttavatele, kuhu te ka külla lähete. Ja rohkem teated ei ole hetkel. Nüüd siis järgneb leivamurdmise osa ja peale seda jutus vend Tõnu Lehtsaarelt. Korjandus. Mu need kaks asja, ma ei tea, täna on nii sassis. Parandage alati koha peal, see on väga teretulnud, me oleme üks pere. Parandage koha peal. See on nii seest enam millegi pärast.
La tuba verdavas hüle.
Tõuseme korraks veel, et ohvrist tänada. Issand, tänu sulle väga selle eest, mis sina teed. See on kõik üle selle, mida meie saame ja suudame teha. Aga me oleme omalt poolt kokku pannud, mis meie võime ja see on sinu armust. Au ja kiitus sulle selle eest, issand. Aamen. Istuge palun. Ja nüüd palun, Tõnu.
Armas kogudus, head kuulajad. Minu tänase jutluse teema on lõpuaja eksitusest. Tunnistan, et see teema on mind, ma ütleks lausa vaevanud mõnda aega. Ma olen sellele mõelnud, otsinud vastuseid ja ega ma ei julge nüüd öelda, et löön jalaga vastu maad ja et lehtsar on pilt selge. Aga mõningaid mõtteid me tahaksin teiega jagada. Nüüd, kui me küsime, mis see lõpuaeg siis on, siis üldine kristlik arusaam on, et lõpuaeg on see aeg, mis jääb Jeesuse taevamineku ja tema taas tuleku vahele. Ehk siis kogu kristlik kogudus on elanud lõpuajal. Millal see päris lõpp tuleb? On alati inimesi huvitanud, seal on ka väga palju spekulatsioone olnud. Ja mida me täna kindlasti võime väita on see, et nüüd 2000 aastat hiljem oleme meie Jeesuse taastulekule lähemal, kui see oli esimesel sajandil, mil kirjutati Uue Testamendi kirjad või sündised need tekstid. Nüüd selle lõpuajaga käivad kaasas ka siis teatud sündmused või teatud märgid, mida on läbi kogu kristliku kiriku ajaloo märgatud, tõlgendatud, tähendusi antud. Ja ma loen oma järgnevate mõtete aluseks pikema lõigu teise Tessaloonika kirjast, teisest peatükis salmidest 1-12. Aga enne mõni sõna siis sellest taustast. Nüüd teise Tessaloonika kogudus oli väga noor kogudus. Ma lugesin piiblialasest kirjandusest, et selle koguduse rajas siis Paulus, eeldatavasti aastal 50. See oli noor kogudus. Kunagi ühe Kreeka reisi ajal me oleme ka seal abikaasaga käinud, seda linna vaadanud, neid kohti külastanud. Ja Tessaloonikas oli nii, et see koguduse rajamine ei läinud Paulusel mitte libedalt. Seal tekkis poliitiline vastuseis, kadedus, äri, ühesõnaga usuline vastuseis. Ja Paulus oli sunnitud põgenema sealt linnast. Ta läks teisale ja nüüd seda kogudust külastab aga Timoteos, tema usupoeg. Ja selle Timoteose tunnistuse peale Paulus kirjutab siis esimese Tessaloonika kirja, mis on niisugune ilus usujulgustuse kiri noorele kogudusele. Nüüd üsna varsti pärast seda. Ja piibliuurijad ütlevad, et see üsna varsti võis olla siis ka kusagil aasta jooksul või vähem kui aasta jooksul. Igal juhul lühikese aja jooksul tekivad aga selles noores koguduses täiesti omaette või niisugused ootamatud probleemid, nimelt selle taga kiusu, surve, ebakindluse ajal. Seal ei olnud pühakirja meie mõistes, eks ole, oli koguduse vanemad, kes kogudust juhtisid. Tekkis selline õpetus või arusaamine, et Kristuse päev on käes. Issand kohe tuleb. Ja inimesed, võimalik, et seal olid mingid jutlused, on öeldud, et võib-olla tõlgendati ka Paulus esimest kirja valesti, ei hakkanud enam tööd tegema. Tulid töölt ära ja lihtsalt, ma ei tea, mis on see õige sõna, vegeteerisid siis või? Elasid niisugust ülipüha elu, et issand kohe tuleb. Ja, Ja nüüd Paulus kirjutab siis teise kirja selleks, et seda ülemäärast entusiasmi, seda eksitust kuidagi suunata niisugusele elutervele usurajale. Ja sellest teisest Tessaloonika kirjast me siis loemegi selle eelviidatud või nimetatud lõigu teisest peatükist salmid 1-12. Me palume aga teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt. Otse kui issanda päev oleks juba käes, ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie juures olin? Ja nüüd te teate, mis teda takistab nii, et ta saab ilmuda alles omal ajal. Vägivalla saladus on juba toimumas. Ainult vahelt peab ära kaduma see, kes seda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad. Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Aamen. Selles kirjakohas on hästi palju erinevaid mõtteid ja ma võtan vaid mõned nendest, mida käsitleda. Aga tulles nüüd tagasi selle mõtte juurde, et kogudus oli surve all, oli vaenu all, olid segadused ja inimestele tekkis nagu selline sisemine pääsemise ootus, et Kristus tuleb kohe. Nüüd on issanda päev. See mõtte ilmselt ei ole ka midagi niisugust uut või siis ta võis olla uus, aga ta ei ole ajalukku vajunud. Mäletan ühte jutuajamist ühe vanema inimesega, minu vanemate põlvkonnast, naisterahvas. Ja tema oli sündinud siis usklikus kodus, aga kogu nende suguvõsa ei olnud usklik. Ja tema tahtis minna kooli õppima. Kui ma õigesti mäletan, siis tulla Tartusse ja temale tehti selgeks ja räägiti, et sina oled usklik tütarlaps. Maailm on nii raisus, et sinul ei ole vaja küll kooli minna. Sellel haridusel ei ole mingit mõtet. Issanda päev on kohe käes, ole kodus, tee tööd, hoia oma ing puhas. Ja see inimene kandis neid, kuidas öelda, rikkutud hariduse arme oma elus kogu elu. Ma oleksin võinud saada kellekski, erialases mõttes, aga ma ei saanud. Tõsi, omandas harintuse, elas mõtestatud väga ilusate rikast elu, aga see kõrgharidus jäi tal saamata. Sellepärast, et issanda päev pidi kohe tulema. Nüüd, kui me tuleme selle teksti juurde, siis me näeme siin lõpuaja teatud tunnuseid või võib-olla võiks öelda siis minu jutuse ala teemasid. Ja esimene lugu on see, et issanda päev täna ikkagi ei ole veel käes, kuigi niimoodi võidakse väita. Või kui me väga tahaksime, või meil see tunne, ei ole. Teine mõte on see Pauluse hoiatus ja Jeesuse üleskutse mitmel juhul, ärge laske ennast eksitada, ärge laske petta. Kolmas mõte on see, et lõpuaja, mis on siis vahetult enne Kristuse tulekut. Üks tunnused on see, et tuleb mingisugune suur eksitus, mis tungib isegi Jumala templisse. et kõik nagu see piir templi ja maailma vahel kaob, koguduse maailma vahel kaob ära, igal pool on üks suur segadus. Edasi tuleb välja, et mingist taandumispiirist või on kusagil mingi piir, kus Jumal saadab eksitava jõu, kus Jumal laseb sellel nõnda minna, mis on minu jaoks olnud isune nagu raskesti seeditav mõte. Ja lõpuks me näeme seda, et Jumal mõistab kohut nii kurjuse kui ka eksitatute üle ja et Kristus võidab. Tema hävitab selle oma suumõõgaga või oma meelevallaga, kui ta tuleb. Nüüd issandapäev ei ole siis veel käes. Nagu öeldud, neid issandapäeva tuleku tõlgendusi võib olla väga erinevaid ja on läbi ajal olnud, et nüüd Korintus või vabandust Tessaloonikas arvati, et on tagakius, on surve ja asi on nii hukas, et siin aitab ainult issanda tulek. Ja oligi tunne, et kohe tuleb. Lugesin kunagi ühest ajalooraamatust, et kui Napoleon tegi oma sõjakäike Euroopas, siis oli kristlikus maailmas üsna levinud tõlgendus, et Napoleon on antikristus. Tuleb, laiutab, võtab, vallutab. No aga ta ainult kurja ei teinud. Ta avas palju ülikoole ja ta oli suur väejuht, nii et nagu ikka need sündmused on mitmeti tõlgendatavad. Aga vaatan, Napoleonit see on see. Tuli välja, et Napoleoni ajal ei olnud issanda päev käes. Kui vaadata piiblit laiemalt, siis ka mujal on toodud seda, et lõpuajal on kurjusel erinine meelevald, metsalisel on suur võim ja mina olen nii aru saanud, et see päris lõpp on seotud ikka tule või kuumaga, kuidagi selline kuuma surma või see lõpp on. Nüüd ma arvan, et kui me vaatame seda, mis toimub kaasaegses maailmas, no on öeldud ka ilmalikus ajakirjanduses, et maailm on otse kui liigestest lahti. Enam ei saa aru, mis toimub. Sõda Ukrainas. Mina ei saa aru, mis asja praegu seal. Iraani saetakse või mis sõda on. Kui me vaatame meie seadusandlust, ka niisugust no, üldist õhustikku, kui palju on kurjust, võib tulla selline tunne, et siin on ainult issanda vits ja issanda viha, mis selle lahendab. Lugesin mõni aeg tagasi Oswald Tärgi ühte jutluste kogumikku, mis oli peetud, jutlused, mis oli peetud 1943. aastal. Sõja ajal üks okkupatsioon läheb, teine tuleb, tohutu palju segadust. Ja selles jutluse kogumikus oli siis üks mõte. See jutluste kogumiku pealkirja on isade kaevul ja konkreetne jutlus oli pealkirjaga Daniel palvetamas. Tsitaat. Maailmas on kurjuse tunnid, kus Jumala vaenlastel on antud meelevald teatud kaugusele minna. Sageli oleme kurjuse jõududele tõmmanud oma piirid, millest meie arvates kaugemale minna ei tohi. Jumala jaoks on kurjuse piirid teissugused. Ja võib-olla kusagil seal all on see heebrea kirja mõte. Teie ei ole veel vereni vastu pannud võideldes patu vastu. Ehk siis, kui on väga halb, võib minna veel halvemaks. Millegi pärast Jumal lubab seda jõuda kusagil nii-öelda täiuslikku või küpse kurjuseni. Mäletan, kui meil võeti vastu kooselu seadus, siis minul oli tunne, ma vist olen kuskil välismal ära või, no, et see on üdini vale, see õõnestab ühiskonna alustuges, et see ei saa nii olla. Et niisugune tunne on, et issand saadab oma välgu omme taevast alla. Ei saatnud välgu taevast alla. Elu läheb edasi. Veel halvemaks on läinud. Veel hullemaks on läinud. Mis siis veel võib ees olla? Ega me ju täpselt ei tea. Kunagi nõukogude ajal ajasin juttu ühe meie koguduse veteranõega, tema nimi oli Ellen Malvik, kes vanemad inimesed on või minu ealised noored mäletavad teda, veel nooremad enam ei mäleta, Rivo noogutab, et tema mäletab. Ja Elleniga arutasime seda asja ja tema ütles, et see oli siis pime nõukogude aeg. kehva oli, kogudus oli surve all. Ja tema ütles, et aga kui me piiblit loeme, me saame aru, et lõpuaja üks tunnuseid on kristlaste üleilmne tagakiusamine, aga me ei saa öelda, et täna seda oleks. See oli nõukogude aja jutt. Järelikult läheb veel aega. Ma arvan, et täna me oleme kristlaste üleilmsele tagakiusamise palju lähemal, kui me olime nõukogude aja. Ja kui me loeme näiteks ilmutuse raamatut, siis seal öeldakse, et päris lõpus siis see Jumala vastane teeb kõik, et pisikesed, suured, rikkad, vaesed, vabad ja orjad võtavad endale märgi paremale käele või otsa ette selle metsalise märgi ja ükski ei saa ostega vahetada või müüa ilma, et tal ei ole seda märki metsalise nime või tema nime arv. Mida see siis tähendab? Minu arust me oleme millelegi niisugusele väga lähedal. Ka ilmalik ajakirjandus hoiatab selle eest, et sula raha kadumine kehtestab inimeste üle totaalse kontrolli. Kui siin armas Kolkata kogudus, me oleme siin nagu ideoloogiliselt ei ole päris nagu õige joone peal, siis ühe näppu vajutusega on võimalik inimese pangakonto kustutada, sula raha ei ole, ja ongi valmis, seal sai osta müüega vaheta. Ja muide on ühiskondi nagu Hiina või Inglismaa, mida me loeme ajakirjandusest, mis liiguvad totaalse jälgimise kontrolli puule. On juba esimesed näited muide ka Eestis, kus inimesi kiibistatakse, pannakse see väike niisugune kiibikene, riisitera suurune, on täpselt teada, kus sa käid, kus sa oled, selle kiibiga sa saad ustes sisse, eks ole, kiipi pole, liikuda ei saa. Täna see kõlab veel niisuguse pool ulmena, aga ma arvan, et see on üsna lähedal. Mida me võime öelda, et kui me loeme kõik need lõpuaja ennustused, kuulutused või süstemaatiliselt nagu piiblist püüame süveneda, siis me võime täna öelda, jah, on halb, aga saab minna veel halvemaks. Hästi niisugune pessimistlik prognoos ju tegelikult. Nüüd mida siis usklikele selles asjas või olukorras öeldakse? Ja selles loetud kirjakohas on siis erinevaid mõtteid, aga ma toon kaks nendest välja, ärge laske ennast segadusse ajada ega heidutada. Kristus ütles, just Johannes evangeeliumis on see hästi välja toodud, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, jääge minusse ja te kannate palju vilja. Mina saadan teile uue lohutaja. Mina annan teile oma rahu, ma ei anna teile nagu maailm annab. Mis on vankumatu, mis on elav suhe Kristusega, mis on vankumatu, mis on püha, Ja nüüd apostel ütleb, et ärge laske ennast segadusse ajada. See segadusse ajamine, see sõna, ma vaatasin piibli sellest tõlke asjast järele, tähendab kõigutama, raputama, kõikuma panema, vankuma, lööma, segadusse ajama, mis võib tähendada nii füüsilist raputamist, aga ka sisemist kõikumist, meelekindluse kadumist, veendumuste otsustusvõimet ja usulist kõikuma löömist. Ja kui me vaatame, mis täna toimub, noh, ongi segane, eks ole. Ka erinevad õpetused, erinevad suundumised, ideoloogiad, need kõigutavad. Maailmakeeles öeldakse ajakirjanduses, et kogu maailm on hulluks läinud. Üks ilusamaid metafoore, mida mina olen lugenud, peatage maakera, ma tahan siit maha astuda. No ei pea sellele sõgedusele enam vastu. See on siis segadusse ajamine. Aga sellel on ka emotsionaalne pool heidutamine, mis tähendab hirmu äratamist, ärevusse ajamist, rahutuks tegemist, ehmatamist, paanikasse viimist, emotsionaalset reaktsiooni. Ja nüüd selle Tessaloonika kirja soovitus on selles. Ärge laske kellelgi oma usulist arusaamist kõikuma lüüa ega oma südant hirmu ja paanikaga täita. Ärge laske segadusse ajada, ärge laske hirmu ja paanikaga täita. Sest Kristus valitseb, Jumal teab ka kõigi nendel hullematel aegadel. Ja see on väga sügavalt selline usu küsimus. Ja mina olen mõelnud, kui Kristus ütles, et tema annab selle rahu, mida keegi ära võtta, see ei ole nagu maailm annab, siis see südames Kristuse juurde jäämine ka nendel aegadel, albadel aegadel, mis võivad veel algvemaks minna, hoida Kristusest kinni, ongi see, mida me saame teha. Nüüd veel sellest eksitusest. See kiri ütleb, et tuleb mingi eksitus, millega käivad siis kaks asja kaasas. On suur ära taganemine, apostaasia, usust lahkumine. Praegu minu eriala religioonipsühholoogias on muidu niisugune väga huvitav nihe olnud. Kuni 20. Sajandi lõpuni, alates 19. sajandist, lõpust, kuni kusagil 20. Sajandi keskpaika, võib-olla ka viimasesse kolmveerandisse, uuriti väga palju pöördumise psühholoogiat. Mis siis muutub inimese hinges, isiksuses, kes tuleb Jumala juurde? Kas tema temperament muutub või ei muutu? Kas hoiakud muutuvad või mitte? Väärtused muutuvad või mitte? Ja seal on päris sellised huvitavaid uuringuid, elegantseid käsitlusi, mis ütlevad, et üldiselt temperament jääb sarnaseks, aga kõik, mis on siis orientatsiooniga, suhtumistega seotud väärtusmaailm muutub. Nüüd eelmise sajandi lõpust kuni tänaseni on pöördumise käsitlustes teine peatükk ja see on apostaasia, lahkumine. Uuritakse seda, kuidas inimesed lähevad Jumala juurest ära, lahkuvad religioonist. Tuleb välja, et väidetavalt Euroopas on see siis mingist usutraditsioonist loobumine, vastavalt siis maast, kas luterlusest, kalvinismist või katoliiklusest loobumine. Ameerikas väidetavalt on see rohkem isiklik usuotsus. Inimene otsustab ise, ta ei ole seotud kultuuritraditsiooniga. Ja nüüd see loetud Tessaloonika kiri on öeldud, ütleb, et tuleb keegi vastane, vastuseisja, oppositsiooni astuja. Seda mõistet kasutakse ka saatana üle ja et see tõstab ennast üle kõike. On mingisugune totaalne ideoloogia, maailmavaade, suhtumine, mille see üles tõstmise on ka öeldud selle kohta, et selle üheks põhitunnuseks on uhkus, praid. Me teeme. On viidatud ka, et see on väga sarnane näiteks Paabeli torni ehitamisele. Teeme torni, taevani välja, eks ole. On tuningat, kuningate kohta, nagu Tüürose kuninga kohta öeldud, kes on ennast üles tõstnud. Ja nendel ideoloogiatel on siis kalduvus võtta Jumala koht, kuulutada ennast ilmeksimatuks, ja nii-öelda trügida Jumala kohale, minna tema templisse, et see eksitus tuleb templisse. Ma rääksin sellest, et kui Napoleon valutas, siis arvati, et on antikristus. Mina julgen täna küsida, et aga kas meie liberaalne ideoloogia, nimetame siis seda lääne ideoloogiaks või mistä iganes ta nimi või päritolu on, ta on võimas, ta on jõuline, aga ta tungib ka kirikusse. Selline humanistlik lähenemine. Ja sellel antikristusel või Jumala vastasel, kes tuleb, kes trügib ka kirikusse, ta tegelikult seisab vastu teadlikult Jumalale. Ta tõstab ennast kõrgeimaks autoriteediks. See, mida ütleb Jumal või Jumala sõna, või nagu Eedeni aias, et aga kas Jumal on ütelnud, et sa ei tohi ühestki puus süüa? No vale jutt, Jumal ei ole seda kunagi öelnud, eks ole. Aga ta tekitab segaduse, temal on autoriteet. Ta trügib sinna, mis kuulub Jumalale, nõuab endale austust ja kuulekust. Mitte allumine on karistatav. Ja ta tuleb ka templisse, kogudusse, usumaailma. Ühest otsast laguneb, on suur taandumine, apostaasia, ja teises otsas on see, kus valutatakse tempel ja on segadus. Ja Jumala sõna ütleb siis, et nende asjade vastu tegelikult see lõpplahendus on Kristuse taas tulemine, siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. On mingi selginemise hetk. Ja et see lõpuaja eksitus, ma saan aru, on nii suur, nii totaalne, nii segane, et selle vastu aitab ainult Kristuse taas tulemine. Nüüd see kirjakoht ütleb ka seda, et sellepärast inimesed on siis taandunud, nad on segaduses, saadab Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. No kuidas sellega siis nüüd on, eks ole? Ühelt poolt me tahame, et oleme Kristuse juures, ei ole eksituses ja nüüd Jumal ise saadab meile mingist piirist eksitava jõu. Mul on siin mõned mõtted. See ei ole, et Jumal kiusab kuidagi või eksitab ja siis parastab, et ahaa, kohtu alla lähed. Vaid on inimese enda mingid valikud, mille tulemusena see eksitus läheb üha sügavamaks ja sügavamaks. Minu hõimlane Paul Kill, meil on Pauliga kaks ühist lapselast. Tema on vangimajas kaplan. Ja ma arvan, et ta seda Paulil on selles küsimuses viidanud ja ta ütleb, et aga, siis Viru vanglas meestega töötab. Ütleb, et aga kui ma kuulan selle mehe elulugu, siis ta ei saagi mujal olla kui vanglas. Kodu ei ole olnud, sõbrad on olnud, kellegi teise patte peab ta kinni maksma. Aga ta on vangis sellepärast, et ta on teinud kurja. See loogika on selles, et me inimlikult mõistame. Me võime olla kaastundlikud ja arusaadavad, aga kuritegu jääb kuriteoks. Ja selle jumalast taganemisega mingi sarnane asi. Eedeni aias, keelatud puuviljas söömine. No oleks see jumal võinud käe vahele panna, aga see läks nii, sest inimesel oli võimalus valida. Ta otsustas süüa, ka Aadam võttis ja sõi ja tulemus oli päris paradiseiast välja ajamine. Mul tekis üks paraleel mõte. Ma praegu loen parasjagu ühe õige usu pühaku Siluani raamatut või tema kohta kirjutatud raamatut. Ja nüüd õige usu traditsioonis on siis olemas selline nähtus, kelle nimi on staarets või vanak. Ja see staarets või vanake on siis püha inimene, kes oma palvete, paastude ja ka läbi alandlikkuse teenimise on jõudnud Jumalale väga lähedale, muidu õigeusklikud kurdavad, et staaretseid tuleb vähe juurde, neid pigem ei ole. Ja meie ei nimeta neid staaretsiteks ega pühakuteks, aga mina arvan, et meie vendluses. Ja ka meie koguduses on olnud inimesi, kes on pühad inimesed. Nad on Jumala lähedal, see nähtus on olemas. Ja nüüd selle staaretsi üks ülesandeid on anda inimestele usulist nõu. Meie keeli siis tegeleda ingeoiuga. Ta on Jumalale väga lähedal. Lugesin nende, muide ka staaretsid käivad üksteise või teine teise juures oma hinge puistamas, ka nende hinge hoitakse. Ja nüüd inimene läheb mingi murega selle staaretsi, selle vanakese juurde. Ja selle vanakese asi on, kui ta kuulab inimese ära. Need kirjeldused, mida mina lugesin sealt raamatust, et need jutud on üldiselt üsna lühikesed. Milles on probleem, milles on asi? Kui inimese küsimus on Jumala sõnaga paika pandav, siis on jutt lühikene. Jumala sõna ütleb, et sina ei pea mitte imustama. Vot selles olukorras, mis sa kirjeldad, sinu tegelik probleem on imustamine, mine paranda meelt ja ära enam imusta. Vot nagu see Jeesus selle naisega, kes taheti surnuks visata, mine ja ära teenam pattu. Lühike jutt. Aga on terve rida muid asju, kus me ei saa Jumala sõnaga üheselt paika panna. Erialavalik, majandustegevus, tehingud, mis iganes inimese elus tulevad ette, kus on vaja jumalikku selgust. Ja nüüd see inimene läheb staaretse juurde ja siin ühest staaretsest, kelle nimi oli siis Misaili. Ja öeldakse siis järgmine lugu. Kui keegi avaldas isa Misaili antud ülesandele või juhatusele, kas või pisut vastu seisu? Inim läheb staaretse juurde. Staarets oma jumalikus valguses ütleb, et ta näeb Jumala tahet selles. Aga kui nüüd inimene paneb, ei ole nii, ei taha, ei saa, siis vastas staarets, see mehine on askeet, hoolimata oma juhataja ametist tavaliselt nii. No mis seal ikka, tehke nagu soovite. Aga oma sõnuda korda ma ei hakanud. Ma arvan, et midagi sellist iseloomustab ka püha vaimu tööd. See on selline õrn, habras hääl, mis on õige. Ja kui nüüd inimene tegelikult tuleb staaretset ümber pöörama ja ütleb, et ei ole nii või ei taha, tema oma, kas imud, kired, tahtmised, segadused hakkavad seda asja juhtima, no mine siis. Johannese 16.12 Jeesus ütleb, mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, siis juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevas asju. Juba Jeesus sai aru, et kõike ei saa öelda. Tuleme veel selle staaretse ja ingeoju juurde tagasi. Tänapäeva või kaasaegse ingeoju, noh, võiks öelda, maas olemuselt on ta sügavalt humanistlik. Põhimeetod on aktiivne kuulamine, peegeldamine, ümbersõnastamine. Sa oled inimesega koos teel. Ja tulemus on mis, nii nagu üks minu Moskvas kunagi hiinlasest kolleeg ütles. Psühhoteraapia, see on nagu elamine kolmetoalises prahti täis korteris. Lükkad prügi kahest toast ühte kolmandasse tuppa, siis elad kahes puhas toas. Ja siis, kui tahad sinna prügiga tuppa minna, siis võtad toast prügi ja lükkad kööki ja elad kolmes toas ilma köögita. Prahist lahti ei saa. Ja selline vaimulik, jumalakartlik ingehoid on risti vastupidine, ei kuulata, ei sõnastata ümber, ei peegeldata, ei selitata perikarva, vaid öeldakse, et Jumal ütleb, et. Ja võt nii on. Ja kui kuulda ei taha, siis ei kuule, eks ole. Ja võibolla selle lõpuaja eksitusega, kui Jumal saada, siis on ka sama asi, et nii nagu see staaretsed tõlkides või veel kord korrates, no mis seal siis ekka tehke nagu soovite, eks ole? Vägisi ei saa. Rooma kirjas sama mõte. 1.24. Selle pärast on Jumal nad andnud nende südame himude rüvedusse. 26. salm. Selle pärast on Jumal nad andnud häbiväärsete kirgede kätte. Ja nõnda nagu nad ei ole hoolinud Jumala tundmisest, on nad andnud kõlbmatu meele kätte. See on siis see tulemus, milleks ongi see eksitus. Ei kuula, ajad oma joru ja Jumal lubab seda. Aga mine siis, aga tee siis nii nagu tahad, kui sa seda ei taha, mida Jumal kuulab. Ja tulemuseks on eksitus. See sama sõna eksitus. Vaatase, mida see tähendab. See tähendab ekslemist, ulkumist, sihitud. Vaat nagu Maria metsas, kui on kadunud keegi, eks ole. Suunda ei ole. Mäletan kunagi, sinna oli aastaid tagasi, võibolla ma kasutan seda näide, Tuudam Kaleviga püüdsime Piirissaare laavenat Peipsil. Ja tuli udu. Ja tuli niisugune udu, et nähtavus oli vaevu 50 meetrit, oled nagu piima sees, mitte midagi näe. Ja mina teadsin täpselt, kuhu poole minna. Ja udus on väga ohtlik, sa võid teise paadiga kokku minna, kõige ohtlikumad on kalavõrgud, sa ei näe võrku, sõidad võrku. Ja Kalev, tema rohkem tehnikamees, temal oli siis telefon, võttis selle välja, ta teadis, kus me oleme, ütles, Tõnu, sa oled valele poole. Pani mulle selle telefoni ette, ütles, et näed, Varn ja Kordon on siin, Varnist teisele poole. Et selline ekslemine, võt see eksitus teeb, sa ei tea, kuhu poole sa enam lähed. Aga Kristuse juurde tulek tähendab seda suuna andmis sulle siis. Nagu rändur, kes on tee pealt kõrvale läinud, õigelt rajalt kõrvale läinud, võt kes on kunagi seene metsas eksinud. Kole värk, eks ole. Ja läheb pea nii sassi, et ei tea, kus olla. See võib olla mõtteline või usuline eksitus, aga see tähendab ka eksitusi. Väga praktilistes argiasjades, vale eluviisi, võimetust toime tulla kõige lihtsamate asjadega. Ja võibolla see on ka ületõlgendamine, aga vahel ma olen mõelnud seda, et meie Eesti Vabariigi, meie seadusandus, meie otsused on olnud Jumalast eemale, Jumala vaenulikud, Jumala kiuslikud. Ja mida me loeme ajalehes? Hariduses jama, eelarvest ei saa isegi keegi aru, mis seal kirjas on. Kaitsevõime kusagile raha kaob, toidu julgeolek null, meditsiinis öeldakse, et nii ei saa jätkata. Mina küll olen arstidega väga rahul. No, igal pool on häda. Igal pool on ekslemine, ulkumine, õigest teest kõrvale minek. Aga võib-olla selle tulemus ongi siis, et noh, aga mine siis. Kui sa ei ole tahtnud, siis võt nii on. See nüüd jääb välja pole selle jutluse või antud jutluse teemat ja vääriks omaette käsitlust. Võib-olla pastor kunagi räägib sellest, kui ta puhkuselt tagasi tuleb. Mida siis meie tegema peame? Ja võib-olla mõned lühikesed märksõnad. Kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei kohkuks. Vaadake üles, kui te näete seda toimuvat. Valvake igal ajal ja paluda. Paluge. Valvake igal ajal ja paluge. Ja ka meie tahame paluda ja valvata. Aamen. Tõuseme palveks. Hea taevaisa, me täname koguduse osaduse eest. Ja on hea tulla sinu sõna juurde koos usklike inimestega. Täname rahuaja eest meie maal ja kõigi kirikute eest, mille uksed on lahti, kus kuulutatakse sinu sõna. Ja ka Eestimaal kõige selle segaduse juures oled sa imet teinud. On inimesi, kes tulevad usule, lähevad ristimisele, liituvad kogudustega ja seda erinevates kirikutes. Ja luba Jumal, et me võiksime paluda ja valvata oma südame puhtaks, puhta hoida. Sa näed, et küsimusi on rohkem, kui me oskame nendele vastata. Paljudele asjadele meil ei ole õigeid vastuseid. Aga mida me saame teha? Me saame sinust kinni hoida, sind usaldada. Elada usus, et sinu tee on tõde, sina oled tõde ja me tahame sinust kinni hoida. Ja me tahame seda lunastuse rõõmu, et sina oled meie patud andeks andnud, kuulutada ka teistele. Aamen.
No aitäh, Tõnu, päris masendav. Aga mis meil siis teha on? Kus siin on hea, millest on kohe näha? Siin ristiga raamatut ei ole, aga piibel. Et sõnumeid on igasuguseid, räägitakse kõigest koledast maailmas uudistes, milles iganes meil tuleb uurida piiblit, seista piiblil, nagu Jeesus ütles oma jüngritele, te olete mu sõbrad, ma ei hoia teid pimeduses, ma olen teile annud teada, mis tuleb. Meil on teadmine, et see, mis siin on, see kannatus, lõpp tuleb nii jube, et Jumal on ise öelnud, kui ta neid päevi ei lühendaks, ei pääseks keegi. Ehk siis kohutav, aga ärge sellele mõelge. Ta on öelnud ka seda, mis tuleb pärast, ehk siis pidage vastu ja olgu see rahu teiega. Et kui me peame vastu, lähme sellest läbi, see siin ei ole meie ainuke elu. Meie elu on taevas. Hoidke sellest kinni. Nüüd paar viimast laulu. Selle ajal saab ka eespalvetaja juurde minna. Eespalvetajaks ei pea olema ainult inimene, kellel on rinnas silt. Võib-olla teie naaber, sõber, mõni vanem usklik, keda te olete vaikselt piilunud, mõelnud, et kõva tegija. Või palvetage lihtsalt oma ette, nii nagu te tunnete. Aga kui teil on mingid palvesoove, ärge jääge üksi, ärge jätke ütlemata, sest et kus kaks või enam on ühel meelel koos, seal on Jumal teie keskel, meie keskel. Aamen. Ja nüüd palun laulud.
Ja tundmatu
Aaroni õnnistussõnad, väike teade selle kohta, et nüüd järgneb siis liiga vara ette kuulutatud leivamurdmise osa. Peale väikest pausi meie tava on selline, et kes ei ole koguduse liikmed, mitte ainult selle omad, vaid üldse pole koguduse liikmed või ristitud, et need, kui tahavad jälgida leivamurdmise osa, siis palun tehke seda rõdult, kes leivamurdmisest osa võtavad, need ei ole rõdul, vaid tulevad siia alla, oleme saalis koos. Ja see ongi praegu lihtsalt öeldes see. Ehk siis peale väikest pausi koguneme siia tagasi. Ja nüüd Aaroni õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, issand laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline, issand tõstkuma pale sinu poole ja antku sulle rahu. Aamen.